Iată că am ajuns la capitolul 20 al ultimei cărți din Scriptură și aș vrea să începem citirea în această dimineață citind versetele, să vedem unde am lăsat, aici, citind versetele 1 la 10, deși ne vom ocupa doar de versetele 1 la 6, și dacă aveți Scriptura la dumneavoastră, aș vrea să o folosiți pentru că nu voi proiecta versetele 7 la 10. Deci, doar primele 6 versete vor fi proiectate. Să începem citirea și să ascultăm, să fim cu luarea minte ca să putem să înțelegem cuvântul. Am văzut un înger care cobora din cer și care avea cheia adâncului și un lanț mare în mână. El a înșfăcat dragonul, șarpele cel vechi, care este diavolul și Satan, și l-a legat pentru 1000 de ani. El a aruncat în adânc, apoi a încuiat și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai ducă în rătăcire neamurile până când se vor fi împlinit cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțin timp. Am văzut niște tronuri, iar celor ce ședeau pe ele li s-a dat autoritatea să judece. Am văzut și sufletele celor ce au fost decapitați din cauza mărturiei lui Isus și din cauza cuvântului lui Dumnezeu, care nu i s-au închinat fiarei, nici chipului ei și care n-au primit semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au domnit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până când nu s-au împlinit cei 1000 de ani. Aceasta este prima înviere. Fericit și sfânt este cel care are parte de prima înviere. Asupra acestora, a doua moarte nu are autoritate, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor domni cu el 1000 de ani. Iar versetele pe care nu le voi proiecta sunt de la 7 la 10. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui și va ieși ca să ducă în rătăcire neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și Magog, și să le adune pentru război. La număr, ele sunt ca nisipul mării. Ele s-au ridicat de pe întinderea pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea iubită. Atunci a coborât foc din cer și i-a mistuit. Diavolul care îi ducea în rătăcire a fost aruncat în lacul de sulf și foc, unde erau fiara și profetul fals. Ei vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Amin. Capitolul 20 este unul dintre cele mai dezbătute capitole din cartea Apocalipsa. Este de asemenea singurul capitol, singurul loc în Biblie în care apare expresia 1000 de ani și această idee. La ce se referă această expresie, această perioadă definită ca 1000 de ani? Capitolul 20, să ținem cont, face parte din aceeași secțiune care începe în capitolul 17. Capitolul 17 la 19, dacă vă aduceți aminte, ce ne relatează? Ne relatează căderea Babilonului. Și se încheie partea a doua a capitolului 19 cu întoarcerea lui Hristos ca judecător. Dar despre ce este vorba în capitolul 20? Este oare o continuare a evenimentelor din capitolul 19? Așa susțin unii. Sau este o recapitulare a acelorași evenimente? Aceasta este înțelegerea altora și înțelegerea pe care o susțin și eu. Deci nu este o continuare, ci este o recapitulare. Aș vrea să vedem că înainte de a începe studiul, analiza acestui capitol, aș vrea să facem două lucruri. În primul rând, să vedem care sunt lucrurile principale menționate în această secțiune, în această porțiune. Sau lucruri la care trebuie să luăm aminte. În primul rând, am și făcut referire la ea, 1000 de ani. Este numită și mileniu. 1000 de ani sau un mileniu, același lucru. Este menționată de 6 ori aici în acest text și niciodată în altă parte din Scriptură. Apoi se vorbește aici despre legarea diavolului. La ce se referă legarea diavolului? Ce înseamnă asta? Cum trebuie să o înțelegem? Apoi se mai spune ceva despre întâia sau prima înviere. Ce fel de înviere este aceasta? Și când are loc? Dar Un alt lucru, un al doilea lucru, înainte de a intra în capitolul 20, este important și este momentul acum să ne oprim la care sunt opțiunile pe care le avem ca și creștini evanghelici legate de înțelegerea vremurilor din urmă. Și voi fi cât se poate de scurt, nu vom intra în amănunte, dar știți ce se întâmplă? A doua venire a lui Hristos și sistemele care descriu a doua venire a lui Hristos sunt exprimate, sistemele principale sunt numite, sunt denumite în funcție de ideea aceasta a mileniului. Și anume, care e poziția lor vis-a-vis de mileniu? Cum înțeleg mileniul? Și vom vedea imediat despre ce este vorba, dar privind la textul pe care l-am citit, primele 10 versete din capitolul 20, este limpede, cel puțin, deși nu ne spune foarte mult lucru asta, dar totuși ne spune ceva, este limpede că mileniul este o perioadă în care Hristos domnește împreună cu sfinții. Toată lumea e de acord cu asta. Acum să vedem care sunt opțiunile. Există un punct de vedere care spune, în legătură cu mileniul, se numește post-milenism. Post înseamnă după. După mileniu. Hristos va reveni după mileniu. Ce înseamnă mileniul în această concepție? Mileniul înseamnă o perioadă de aur a Evangheliei, când Evanghelia, prin lucrarea Duhului Sfânt, va birui și majoritatea oamenilor vor fi mântuiți. La finalul acestei perioade, diavolul va fi eliberat pentru o scurtă perioadă, așa cum ați auzit descris aici, în capitolul 20, și va provoca o răscoală care va fi, sigur, oprită de revenirea lui Hristos. Aceasta este una dintre poziții. O altă poziție este premilenismul. Pre înseamnă înainte. Și asta înseamnă că Hristos va veni înainte de mileniu. Dar vedeți, aici mileniu înseamnă altceva. Deci, postmilenism, mileniu înseamnă o perioadă de glorie, de aur a Evangheliei, când biserica practic evangelizează și reușește să aducă pe cei mai mulți oameni la credință prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar premilenismul înțelege altfel mileniul și spun că mileniul este o perioadă viitoare de 1000 de ani. Cei mai mulți sau unii spun că este 1000 de ani, alții nu-i neapărat nevoie să fie 1000 de ani, dar spun că este o perioadă viitoare în care Hristos va domni pe acest pământ. Deci nu este vorba de biserica care evangelizează lumea și oamenii vin la credință în masă, ci este vorba de o perioadă când Hristos se va întoarce și El își va instaura împărăția sa pe acest pământ. Deci nu pe un alt pământ în cerul și pământul nou, cerul și pământul nou, ci pe acest pământ. Aici, în momentul acela, diavolul va fi legat, în momentul în care Hristos începe să o domnească. Dar, după perioada de 1000 de ani, diavolul va fi eliberat, națiunile se vor răzvrăti și va urma judecata finală. Sunt mai multe forme de premilenism și una cu care suntem noi foarte obișnuiți, suntem familiarizați cu ea, este foarte răspândită, susține că înainte de a începe această perioadă, înainte de a începe domnia milenară, va avea loc o perioadă de necaz mare, de 7 ani, deci de necaz de 7 ani. A doua parte a necazului de 3 ani și jumătate este numită necazul cel mare, dar această perioadă începe cu răpirea bisericii, cu apariția anticristului la un moment dat, sau poate după 3 ani și jumătate, și în sfârșit, după cei 7 ani, Hristos se întoarce împreună cu biserica și instaurează împărăția de 1000 de ani. Deci este o variantă a premilenismului. În această înțelegere, credincioșii vor reveni împreună cu Hristos și vor intra în trupuri nemuritoare în mileniu, alături de alți oameni care vor avea trupuri muritoare. Toate formele de premilenism susțin acest lucru. Deci vor fi în această perioadă oameni în trupuri muritoare și în trupuri nemuritoare, o situație bizară, să spunem cel puțin asta, pe această planetă. Premilenismul este cel care folosește înțelegerea viitoristă a Apocalipsei, pentru că am mai vorbit despre modul în care poate fi înțeleasă cartea Apocalipsa, viitorismul, adică practic tot ce se spune în Apocalipsa este în viitor. Acest sistem este viitorist, este adoptat de cei care cred că mileniul vine, că Domnul Iisus Hristos vine înainte de mileniu. Cum se termină mileniul? În această înțelegere, Satan este eliberat, vine o răzvrătire și apoi urmează judecata finală și instaurarea împărăției veșnice, noua creație. Și acum, al treilea punct de vedere care există este amilenismul. De fapt, nu este un nume potrivit, pentru că un nume mai corect ar fi mileniul inaugurat sau Hristos împărățește acum. Deci aș vrea să observați cuvintele pe care le-am subliniat. Postmilenism, Hristos vine după mileniu. Premilenism, Hristos vine înainte de mileniu. Milenismul inaugurat sau amilenism, Hristos domnește acum, adică mileniul este acum. Și aș vrea să vedem ce se explică în acest sau cum se înțelege mileniul din această perspectivă. Mileniul este o perioadă nedefinită de timp. Deci este clar că deja este cel puțin de 2000 de ani, pentru că este între prima și a doua venire a lui Hristos. Poate să fie mai lungă, evident. Acum diavolul este legat în aceste momente de la venirea lui Hristos. La finalul mileniului diavolul va fi eliberat. Va urma o perioadă de apostazie, dar și de persecuție a bisericii. Și apoi Hristos se va întoarce în slavă ca judecător și va instaura noua creație și împărăția eternă. Amilenismul este poziția pe care am adoptat-o eu și pe care o consider ca fiind cea mai bună explicație a datelor biblice, luate în ansamblul lor. Aș vrea să vă întreb dacă există întrebări până în acest moment legate de dacă am înțeles, dacă toată lumea a înțeles cum și ce spun aceste sisteme, fiecare din aceste sisteme. Sunt întrebări legate de aceasta, clarificări?
Și ați spus că diavolul este legat. De ce diavolul face atâtea minuni? Pe planul lui.
Da. Ajungem imediat la întrebare, la răspunsul întrebării. Dar aș vrea să vă întreb dacă sunt întrebări legate de înțelegerea lucrurilor, dacă am înțeles felul în care am explicat și să nu fie neclarități în legătură cu sistemele acestea. Dar e o întrebare foarte bună și vom ajunge la ea astăzi. Bun, dacă așa stau lucrurile... Deci, în sistemul premilenist este singurul care vorbește despre o răpire a bisericii. Amilenismul, poziția pe care o adopt eu, nu crede în răpirea bisericii. Putem să-i spunem, dacă vreți să o numim, evenimentul care se întâmplă la venirea lui Hristos, în ziua judecății, în ziua veșniciei, faptul că cei credincioși sunt înviați, sunt ridicați să-L întâmpine pe Hristos în cer, dacă vreți să o numiți răpire, putem să o numim răpire și unii o numesc răpire. Dar nu este să nu fie confundată cu noțiunea de răpire secretă în care biserica pleacă și aici se întâmplă tot felul de lucruri între timp pe pământ. Asta e perspectiva premilenistă. Numai premileniștii cred asta, eu nu sunt premilenist, și între premileniști există diferite puncte de vedere. Deci unii cred că biserica va fi răpită, așa cum am spus, la... Da. Păi, Domnul coboară. Tocmai asta ne arată textul. Deci, Scriptura ne arată că Domnul Iisus Hristos va reveni în văzduh, îi va ridica pe ai săi din mormânt, deci va fi un strigăt al unui arhanghel așa de tare. Unii susțin că este un eveniment secret. 1 Tesalonicen 4, zic că e răpire secretă. Strigătul ăsta e așa de puternic că morții îl aud. Deci îl aud. Creștinii îl întâmpină pe Domnul în văzduh și el continuă împreună cu ei coborârea, pentru că este ziua judecății. Deci asta e înțelegerea pe care o am. Dar, haideți să... deci asta e în legătură cu răpirea. Alți premileniști cred că răpirea este după 3 ani și jumătate, deci la mijlocul necazului mare. Alții cred că este la sfârșitul necazului cel mare și că biserica, la fel ca și sistemul amilenist, vor spune acest fel de premileniști că biserica experimentează toate lucrurile rele care se vor întâmpla la final. Da, unde? În văzduh îl vom întâmpina pe Domnul și vom fi întotdeauna cu El. Dar asta nu înseamnă că plecăm undeva. Asta suntem împreună cu El și luăm toate datele. În văzduh este locul întâlnirii. Este doar punctul în spațiu în care ne întâlnim. Dar este ziua veșniciei. Dacă vă uitați în Ioan, capitolul 5 și 6, în special în 6, în Ioan 6 cu 39, Ioan 6 cu 40 și 44 și 54, se vorbește despre toate lucrurile de care știm noi, învierea morților și așa mai departe, în ziua de apoi. Asta înseamnă ultima zi, e ziua veșniciei. Atunci învie toți, credincioșii și necredincioșii. Asta e înțelegerea amilenistă. Sigur, aia e altceva. Dar...
În cazul lui Iacob, era lumii întregi.
Nu, este a lumii întregi. Deci toate lucrurile care au fost prezentate în Vechiul Testament au fost doar un tipar pentru ceea ce se va întâmpla la scară globală. Promisiunile nu sunt pentru o națiune, pentru Israel, ci promisiunile sunt pentru Israelul lui Dumnezeu. Deci, biserica este Israelul lui Dumnezeu, evreii sunt incluși în acest Israel al lui Dumnezeu. Nu sunt o entitate separată cu un plan separat de mântuire sau un plan de altfel pentru ei. Bun. Aș vrea să continuăm și dacă vreți mai putem continua discuția, dar haideți să parcurgem textul pentru că suntem puțin în urmă. Ce ne poate spune acest întreg capitol? Am putea să-l sumarizăm în felul următor. Mileniul este inaugurat în perioada bisericii prin limitarea puterii înșelătoare a diavolului, în timp ce creștinii decedați sunt răzbunați prin faptul că împărățesc în cer. Mileniul se încheie cu reluarea atacului înșelător al diavolului și împotriva bisericii și cu judecata finală. Și acum să vedem în mod specific primele 3 versete. Aici vedem cum biserica, pentru că vom vedea în versetele 1 la 3 cum experimentează biserica mileniul pe pământ și în versetul 4 la 6 cum experimentează biserica mileniul în cer. Versetele 1 la 3. Mileniul este inaugurat în perioada bisericii prin restrângerea puterii diavolului de către Dumnezeu, ca diavolul să nu înșele neamurile și să nu poată anihila biserica. Aș vrea să afișez din nou versetele, să le avem la îndemână, dar... Iată, versetele 1 la 3 sunt cele de care ne ocupăm. Aș vrea să spun, să accentuez că se susține că evenimentele din capitolul 20 ar fi o continuare a celor din capitolul 19. Adică versetul 21, cred că este ultimul verset din capitolul 19, ne spune despre o acțiune care este imediat continuată în capitolul 20. Ni se spune că s-ar derula cronologic, că după bătălia din capitolul 19, versetele 11 la 21, urmează instalarea unei împărății pământești de 1000 de ani. Că în această împărăție vor fi oameni cu trupuri muritoare și oameni cu trupuri nemuritoare. Și ăsta e sistemul premilenist la care am făcut referire. Aș vrea să observăm însă un argument insurmontabil împotriva acestei poziții. Deci este un argument cărora nu îi au un răspuns adecvat. În capitolul 19 ni se spune că, și toți sunt de acord, toate formele de înțelegere pe care le-am discutat până acum, sunt de acord, în capitolul 19 Versetele 11 și în continuare este vorba de revenirea vizibilă a lui Hristos. Nu se pune problema. Așa stau lucrurile. Și acolo în capitolul 19 ni se spune că atunci, cu ocazia revenirii sale vizibile, Hristos va lovi națiunile cu sabia gurii lui, versetul 15. Apoi versetul 18 ne spune că păsările sunt chemate să mănânce carnea regilor, carnea comandanților, carnea celor puternici, carnea cailor și călăreților și carnea tuturor, atât a celor liberi, cât și a sclavilor, cât și a celor mari. Și apoi, în final, în ultimul verset, că se spune că ceilalți au fost omorâți de sabia care ieșea din gura celui ce călărea pe cal. Ați observat despre cine e vorba aici? Este Domnul Iisus, da, pe cal, dar cine sunt cei care sunt în vedere, care sunt pedepsiți de el? Toți, fără excepție, în afară de credincioși. Cine sunt judecați? Toți necredincioșii. Cât scapă de această judecată? Nici unul dintre ei. Atunci, de unde apar locuitorii care populează mileniul în capitolul 20? De unde apar cei care sunt între această, așa zisă, împărăție terestră de 1000 de ani? De unde? Și în special, de unde apar cei care sunt în trupuri muritoare în această împărăție? Și ai căror urmași, chipurile se vor răzvrăti împotriva lui Hristos la finalul mileniului. Răspunsul este limpede. Această categorie de oameni nu există și Scriptura nu ne dă voie să o inventăm noi. Și tocmai aceasta face sistemul premilenist. Mileniul nu va fi, sunt convins că nu va fi o împărăție terestră, ci este una spirituală și este una prezentă. Și acum, mileniul a debutat cu legarea lui Satan la prima venire a lui Hristos. Și aceasta este interpretarea amilenistă. De la începutul lucrării lui Hristos, diavolul este legat într-un anumit sens. Și vom ajunge la amănunte legat de asta. Dar pentru început să spunem că în Apocalipsa 20, versetele 1 la 3, ni se arată că diavolul este legat și aruncat în abis sau în adânc. În Apocalipsa, adâncul este o sferă spirituală în care acționează diavolul și acoliții lui. Deci asta este sfera lor. În capitolul 9, versetele 1 la 11, vedem acolo o ființă angelică, probabil diavolul, care deschide cu o cheie fântâna spre adânc, dând drumul unor demoni. Dar ni se spune că Domnul Iisus Hristos este stăpân peste aceste lucruri. Din moment ce Hristos are autoritatea acestei sfere și ni se spune că este stăpân datorită învierii lui, din moment ce are autoritate datorită învierii sale, atunci înseamnă, deja observăm, că legarea diavolului e rezultatul direct al învierii lui Hristos. Există o anumită libertate pe care diavolul a avut-o și a pierdut-o în momentul în care Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea și a fost probabil un crescendo. Deci el a început să-l lege pe diavolul în care și-a început lucrarea publică și a crescut din ce în ce mai mult la înviere, a strâns și mai mult chingi și la înălțarea sa în poziția de slavă și autoritate pe care o are la dreapta Tatălui, este adus această legare a diavolului la standardul, la nivelul la care este astăzi, în ziua de azi. Cuvintele Domnului Iisus sunt și ele importante. El spune așa în Matei 12, cum poate cineva să intre în casa unui om tare dacă nu leagă mai întâi pe omul tare? Vorbea despre el însuși și felul în care va nimici lucrarea diavolului. După ce ucenicii sunt trimiși de Domnul Iisus și scot demoni, ei se întorc și Domnul Iisus spune, am văzut pe diavolul căzând din cer ca un fulger. Iată, autoritatea diavolului este limitată, el își pierde poziția de autoritate și de putere pe care o avea. Era sub autoritatea, a fost învinsă autoritatea lui de autoritatea trimișilor împăratului. Iar în Ioan 12:31 ni se spune clar de către Domnul Iisus că la înălțarea lui Hristos diavolul a fost aruncat afară. Diavolul este aruncat afară. Evrei 2:14 ne arată următorul lucru. Domnul Iisus Hristos l-a nimicit pe diavolul prin moartea sa. Deci aceste lucruri ne arată că diavolul a fost deja legat în urmă cu 2000 de ani. Și atunci, bine, unii creștini sunt neîncrezători și spun, păi, așa arată o lume în care diavolul este legat? Nu? Nu vedeți ce rău se întâmplă? Câte răuri, câte răutăți, cât rău există? Și ei spun atunci, nu, diavolul nu este legat acum, ci va fi legat în viitor. Și acum, dacă gândim în felul acesta, aș vrea să vă spun că privind lucrurile așa, noi ne imaginăm o lume în care diavolul este legat și toate lucrurile sunt foarte bune. Nimeni nu mai vrea să fure, nimeni nu mai vrea să mintă, nu mai este nevoie de polițiști, nu mai este aproape că nici nu mai avem nevoie de guvern. Asta este o problemă foarte mare. Omul nu are nevoie de diavolul ca să facă rău. Deci, să fie foarte clar, diavolul instigă foarte mult rău, dar omul fără ajutorul diavolului, Biblia spune că inima omului după căderea în păcat este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Și înainte de potop, cum era? Toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău. Deci omul este în stare să facă răul și chiar dacă diavolul este legat, omul este cel care păcătuiește. Dar ce fel de legare a diavolului este? Asta e a doua problemă. Pentru că diavolul nu este legat așa cum ne gândim noi. Nu ne este permis să dăm frâu liber imaginației când este vorba de ce înseamnă legarea diavolului. Deci nu putem noi să stabilim ce înseamnă asta. Scriptura stabilește asta. Deci nu o anumită înțelegere pe care am putea să o câștigăm gândindu-ne noi la cum ar trebui să fie lucrurile, ci ce spune Scriptura. Și veți vedea că Scriptura este foarte limpede. Apocalipsa 20 stabilește clar lucrul acesta. Ce înseamnă legarea? Versetul 2 spune, ca să nu mai ducă în rătăcire neamurile. Ce înseamnă? Nu mai duce în rătăcire neamurile. Și aici ne arată în versetul 8 la ce se referă această ducere în rătăcire. Da, 20 cu 2. Versetul 8 însă ne arată momentul în care este dezlegat diavolul și înseamnă ce a însemnat legarea. Prin contrast, și va ieși să ducă în rătăcire neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, și să le adune pentru război. Deci ce înseamnă legarea? Legarea înseamnă împiedicarea diavolului de a înșela neamurile ca să persecute biserica și să încerce să o anihileze. Dacă diavolul n-ar fi legat, diavolul ar mobiliza toate forțele lumii să încerce să distrugă biserica. El face lucrarea aceasta într-o măsură mult mai mică, dar vedeți, biserica propășește, biserica prosperă, biserica avansează, biserica de 2000 de ani este aici și nu va dispărea niciodată până când Hristos va veni. Și diavolul nu va reuși să o înfrângă. Deci versetele 1 la 3 ne spun că biserica experimentează mileniul acum, deoarece puterea diavolului este limitată, încât nu poate să unească națiunile împotriva noastră. Acesta este lucrul care se va întâmpla la final. Toate națiunile se vor uni împotriva bisericii și va fi aparent înfrântă. Trecem la felul în care experimentează mileniul cei care sunt în cer. Și este un lucru extraordinar dacă aveți pe cineva care a plecat la Domnul. Mileniul este inaugurat pentru sfinții decedați în timpul perioadei bisericii prin învierea sufletelor lor, prin plasarea lor într-o poziție de autoritate cerească ca preoți și împărați cu Hristos. Avem versetele afișate. Și după ce am văzut ce înseamnă mileniul pentru biserica pe pământ, să vedem ce înseamnă pentru cei din cer. Înainte de aceasta, aș vrea să vedem de ce, să mai accentuez o dată, de ce este important să știm că interpretarea figurată, nu ad literam, este cea corectă în legătură cu mileniul. În primul rând, folosirea numelor în Apocalipsa este figurată, inclusiv numărul 1000 și multiplii numărului 1000, ca de exemplu 12.000 și 144.000. Al doilea motiv, sensul figurat al contextului imediat. Deci se vorbește despre 1000 de ani. Tot ce este în jurul acestei expresii sunt lucruri care sunt luate în mod figurat și nimeni nu le ia în mod literal. Este vorba de un șarpe, de un balaur. Cine crede că este vorba de un șarpe, literalmente? Este vorba de un șarpe, de un balaur. Este vorba de Satan, care este reprezentat prin acest simbol. Deci o luăm în mod figurat. La fel procedăm și cu ideea de pecetluire și de lanț. Când diavolul este legat cu un lanț, crede cineva că este vorba de un lanț fizic? Eu n-am auzit pe nimeni să creadă așa ceva. Nimeni nu crede așa ceva. Lucrurile astea sunt înțelese în mod spiritual. Toate lucrurile din acest pasaj, și inclusiv problema aceasta, această expresie 1000 de ani, se înțelege în același fel. N-avem nicio justificare să o înțelegem altfel. Apoi observați tonul predominant figurat al întregii cărți. O analiză atentă a versetului 1 din capitolul 1 ne spune că Ioan a vorbit, a comunicat prin simboluri. Deci, întreaga revelație este una de natură simbolică. Al patrulea motiv, felul figurat în care chiar restul Bibliei, Vechiul Testament, pentru că acolo apare expresia 1000 de ani de multe ori, Vechiul Testament folosește în mod figurat expresia 1000 de ani. De exemplu, Domnul Dumnezeul strămoșilor voștri să vă înmulțească de 1000 de ori și să vă binecuvinteze după cum a promis, Deuteronom 1:11. De 1000 de ori înseamnă numai de 1000 de ori? Dacă e de 1001 sau de 999, nu? Este o expresie figurată, exact cum folosim și noi. Ți-am spus de 10 ori să faci lucru cu tare sau de 1000 de ori, dar de fapt ți-am spus de 3 ori. Numai eu m-am săturat după a treia oară. Un alt text. Deuteronom 32:30. Cum ar fi putut unul să urmărească 1000 sau doi să pună pe fugă 10.000? Deci aici este vorba de o stare de conflict în care Domnul dă o anumită biruință. Unul să fugărească 1000. Dar poate că e vorba de 20 că a fugărit, nu că a fugărit 1000. Sau poate că a fugărit 10.000 sau nu știu, o altă cifră. Ideea este simplă. Este vorba de ceva figurat. Un alt text din Iosua 23:10. Un singur om dintre voi punea pe fugă 1000 de dușmani. Aceeași idee. Versetul 10 din Psalmul 50. Căci ale mele sunt toate vietățile pădurii și vitele de pe 1000 de dealuri. Da, de pe 700 nu sunt sau de pe 1500 nu sunt? Ba da, expresia arată în mod figurat că este vorba de o perioadă completă de timp sau o porțiune sau o cantitate completă. Deci în cazul mileniului este vorba de o perioadă completă de timp, așa cum a stabilit-o Dumnezeu. Deci este figurat în Apocalipsa și în general în Vechiul Testament. Așa că nu văd niciun motiv să îl înțelegem altfel decât în mod figurat, nu în mod literal cu 1000 de ani de domnie de la Ierusalim sau din altă parte. Acum, tronurile pe care le vede Ioan sunt tronuri ale celor care au trecut din această viață și acum sunt la Domnul. Textul vorbește de cei care au plătit cu viața pentru credința lor aici, dar Apocalipsa nu lasă nicio umbră de îndoială că această onoare aparține tuturor credincioșilor. În mesajele adresate bisericilor în capitolele 2 și 3 se spun repetat niște lucruri în legătură cu cei care vor învinge. De exemplu, capitolul 2, versetele 26-28. Celui ce învinge și păzește până la sfârșit lucrările mele, îi voi da autoritate peste națiuni. El le va conduce cu un sceptru de fier și le va sfârma ca pe niște vase de lut. Tot așa cum am primit și eu autoritate de la Tatăl meu. Iată, credincioșii în cer au această autoritate. Capitolul 3, versetul 21. Observați cuvintele. Celui ce învinge îi voi da dreptul să șadă împreună cu mine, pe tronul meu, tot așa cum eu am învins și am șezut împreună cu Tatăl meu pe tronul lui. Toți credincioșii care au trecut din această viață au înviat din punct de vedere spiritual, într-un anumit sens. Să ținem cont că suntem în Apocalipsa, nu citim o epistolă a lui Pavel. Este Apocalipsa. Deci este un anumit fel de a folosi limbajul. Au înviat din punct de vedere spiritual și sunt acum împreună cu Hristos și împărățesc acum împreună cu El în slavă. De aceea, să nu uităm, suntem în Apocalipsa și să înțelegem cuvintele din acest text în felul în care o cere această carte. Textul spune că ei au experimentat deja prima înviere, întâia înviere. Ce înseamnă întâia înviere? Unii cred că întâia înviere este prima înviere înainte de mileniu și a doua înviere este după un mileniu terestru. Nu așa stau lucrurile. Prima înviere este ceea ce au experimentat toți cei care au plecat la Domnul înaintea noastră. Întâia sau prima înviere nu este fizică, nu este trupească, ci înseamnă ducerea creștinilor în slavă și punerea lor în poziția de autoritate. Pentru că ei sunt în Domnul Iisus Hristos. Prima înviere este de natură spirituală, nu este de natură fizică. Și cei care au parte de ea, ne spune acest text din Apocalipsa, nu mai pot fi atinși de moartea a doua. Doar credincioșii au parte de întâia înviere. Ea are loc în momentul morții fizice și a transferului în prezența Domnului. A doua înviere va fi învierea trupurilor în ziua veșniciei, la întoarcerea lui Hristos. A lor și a tuturor credincioșilor, inclusiv a celor care vor fi rămas până atunci. Cei necredincioși însă nu vor experimenta prima înviere, ci vor experimenta moartea a doua, de care credincioșii nu au parte. Nu e o moarte fizică, pentru că ei sunt înviați. Ei experimentează prima moarte. Sunt înviați în ziua judecății, Daniel 12:2, și apoi sunt aduși și trimiși departe de fața Domnului după judecată. Și asta înseamnă moartea a doua, sunt aruncați în iazul de foc. Vom ajunge și la aceste lucruri mai târziu, cu altă ocazie. Nu este vorba de o moarte fizică, ci este vorba de una spirituală și eternă. Vor muri într-o zi pe pământ, cum am spus, și vor merge în locuința morților. De acolo vor fi înviați în ziua veșniciei, vor fi scoși de acolo, vor fi duși în fața judecății și vor fi condamnați. Și după aceea vor fi aruncați în lacul de foc și de acolo nu va mai ieși nimeni. Asta este moartea a doua. Credincioșii nu vor vedea moartea a doua, ci vor domni împreună cu Hristos și deja domnesc împreună cu Hristos. Și într-o măsură oarecare și noi, chiar aici, deja domnim împreună cu Hristos. Învățătura despre mileniu ne spune că mileniul este o perioadă nedefinită de timp în care Hristos domnește suprem în cer și pe pământ. Biserica experimentează mileniul atât pe pământ, acum, prin faptul că diavolul este legat și nu poate să ne atace așa cum ar vrea să ne atace, deși are libertatea ca și un câine legat cu un lanț, dar lanțul este limitat. Nu este liber, nu poate să meargă să facă ce vrea. Deci nu poate să instige națiunile împotriva ei, dar biserica domnește și experimentează mileniul și în cer prin faptul că toți credincioșii care au plecat la Domnul domnesc, împărățesc împreună cu El. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Frați și surori, timpul este la limită, epuizat, depășit. Dacă mai are cineva un singur minut, o idee, un gând, și după aceea vom încheia.
Nu știu cum de zice, unul va fi lăsat, unul va fi luat, unul va fi lăsat.
Da.
Se referă la răpirea bisericii, atunci nu
știu. Da, se poate referi cu siguranță la evenimentul din ziua veșniciei, așa cum înțeleg eu, în momentul în care Hristos se întoarce și îi ridică pe ai săi. Da. Și ceilalți rămân, pentru că e ziua judecății. Da. Bun. Păi, fiecare trebuie să știe în dreptul lui, să fie sigur. Da, deci asta cred că arată că sunt unii care vor fi, deci învățătura obișnuită și clară a Scripturii. Unii vor fi salvați, alții nu. Cei care l-au crezut pe Domnul, da, ceilalți.
Thank you, mi-ai răspuns la întrebare.
Mulțumesc, slavă Domnului.
Legat, dar nu pentru mine. da. Mine, este legat de mine ca să nu păcătuiesc.
Da, este legat să nu ne... Nu se poate atinge de biserică în felul în care ar vrea. Deci el poate să facă anumite lucruri rele, dar nu poate să... Nu numai atât. Da, asta... Și dacă nu-i dăm voie, pentru că Dumnezeu îngăduie anumite lucruri de multe ori pentru binele nostru, chiar lucruri care sunt rele. De fapt, în Noul Testament este foarte clar, victoria este prin suferință și moarte. Așa cum a câștigat Domnul biruința, așa o câștigăm și noi. Deci este extraordinar, suntem chemați să biruim, dar ne uităm apoi că biruința înseamnă de multe ori suferință și moarte. Dar așa a câștigat împăratul nostru și așa trebuie să câștigăm, să biruim și noi. Și lucrul acesta, cred că versetele pe care le-am văzut și promisiunile extraordinare de aici ne arată că nu este în zadar. Deci Hristos îi va răzbuna pe cei care au avut de suferit aici și nu numai atât, dar Dumnezeu este Dumnezeu plin de har și tot ceea ce primim este pe baza harului său. Deci binecuvântările acestea nu sunt numai pentru cei care au murit pentru Domnul, ci pentru toți cei care au murit în credință. Deci de-aia am afișat cele trei puncte majore de vedere ca să înțelegem. Dar nu numai asta, frați și surori. Alea trei puncte de majore, puncte majore de vedere le putem împărți, putem să spunem patru. Că în cadrul premilenismului sunt două care sunt așa de deosebite, că practic sunt separate. Dar mai mult decât atât, fiecare din acestea trei sau patru au nuanțe și deosebiri și au evoluat de-a lungul secolelor. Deci, da, asta a fost o privire de ansamblu. Înțelegerea la care am ajuns la ea după mulți ani și înțeleg foarte, foarte bine. Și am fost aproape și parțial în altă tabără și alte tabere. Dar de-a lungul timpului, așa că le înțeleg foarte bine, fiecare dintre noi putem să studiem, dar vreau să vă spun, poziția pe care o exprim este o poziție care a apărut clar pentru prima dată, de fapt a apărut, sunt două care, din cele pe care le-am enunțat, care într-o formă foarte rudimentară au apărut chiar din secolul II, dar s-au consolidat mai târziu pe parcurs. Și poziția pe care o afirm este o poziție pe care o au credincioșii protestanți, reformați, prezbiterieni, baptiști, reformați și alte feluri de baptiști și alți credincioși. Alte poziții, în special poziția premilenistă cu noțiunea unei răpiri, este o poziție care a apărut mult mai târziu, a apărut pe la anul 1800 și ceva, a fost aproape necunoscută timp de 100 de ani, s-a răspândit în multe locuri și este foarte populară la nivel de pastori și credincioși, dar la nivel academic, acolo unde teologii și exegeții fac munca grea, nu are prea multă crezare. Deci poziția pe care v-am exprimat-o în această dimineață este poziția care este învățată de cele mai multe școli de teologie din lume. Deci să știți cum stau lucrurile în creștinism.